Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna vaatame Malaki raamatu esimese peatüki salme 8-13. Kuuleme, miks oli Jumalale vastuvõetamatu rahva toodavad ohvrid. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Kergetel aegadel elades ununeb Jumal kergesti. Temasse võidakse küll uskuda, aga ta sõna ei võeta kuigi tõsiselt. Nii läks ilmselt ka iisraellastega profet Malaki ajal. Nad olid sugupõlv, kellel polnud tarvis kogeda küüditamise ega paguluse viletsusi. Samuti ei elanud nad templi taastamise raskel, kuid ka põneval ajal. Neile oli kõik enam-vähem valmis kujul kätte antud. Olud olid stabiliseerunud ja elu läks oma rada ilma suuremate pingutusteta. Sellised tingimused mõjuvad meile teatud mõttes halvasti. Siis kipuvad inimesed muutuma enesega rahulolevaks, enesekindlaks ja hoolimatuks, isegi jultunuks. Ja selline hoiak ei teki mitte ainult teiste inimeste, vaid ka isegi Jumala suhtes. Malaki raamatust näeme, et ta kaasaegsed ei peljanud isegi Jumalale vastu vaielda, kui ta nendele häbematuse pärast märkuse tegi. Nad nõudsid näiteid, kuidas nad on issandat põlanud, ja issand ka vastas neile. Aga see vastus ei ole sugugi meeldiv kuulata. Jumal ütleb asju, mis teevad haiget. Loen Malaki raamatu esimesest peatükist 8. salmi. Joh, kui te toote ohvriks pimeda, siis ei olevat see paha. Või kui te toote lonkaja või tõbise, siis ei olevat see paha. Vii see ometi oma maavalitsejale. Kas temal on sinust hea meel või kas ta peab sinust lugu, ütleb vägede issand. Juba päris kõrberännaku alguses oli Jumal määranud, et talle ei tohi tuua ohvriks mingit roojast, vigast või muidu puudusega ohvrilooma. Kuulakem sellekohaseid Jumala juhtnööre oma rahvale 3. Moosese raamatu 22. peatükist, salmidest 20-23. Ühtegi, kellel on viga küljes, te ei tohi ohverdada, sest see ei tee teid meelepäraseks. Kui keegi ohverdab issandale tänuohvri erilise tõotuse pärast või vabatahtlikult veistest või lammastest ja kitsedest, siis olgu selleks veatu loom, et see oleks meelepärane. Tal ei tohi olla küljes ühtegi viga, pimedat või murtud liikmega või vermetega või tätitõbist või kärnast ehk korbalist te ei tohi tuua issandale, ega panna altarile tuleohvriks issandale. Härja või lamba, liikse või kasina liikmega võid küll ohverdada vabatahtlikuks ohvriks, kuid tõotusohvrina see ei ole meelepärane. Kui siin kohal hakata inimlikult targutama, siis võiks ju isegi arvata, et miks mitte. Jumalale antud loomad tapeti ja põletati nagunii ära, nii et miks selleks ei võiks olla ka vigane või haigeloom? Jumal saaks oma anni kätte ja ohverdaja pääseks odavamalt. Kas poleks arukas? Terved loomad aga jooksku karjamaal edasi. Ilmselt umbes nii viisi inimesed sel ajal kaalutlesidki, pidades seda isegi arukaks ja mõistlikuks. Mida aga selline suhtumine tegelikult näitab? Seda, et Jumala riik on inimeste jaoks midagi odavat ja tühist, kuhu kõlbavad ka ülejäägid. Teisiti väljendades näitab see Jumala põlgamist. Kas me üksteisele sünnipäevaks kingiksime midagi, mille oleme ise juba enam-vähem ära kasutanud ja millel nagu nii enam suurt väärtust pole? Seepärast soovitab ka Jumal irooniliselt viia sellised annid oma maavalitsejale ja vaadata, kuidas ta sellesse suhtub. Ja kuidas peaks sellesse suhtuma siis Jumal? Jumal ei pea ohverdamisest rääkides silmas seda, et me võime ära anda midagi liikset, mida meil endalgi õigupoolest tarvis pole. Ohverdamine on loobumine sellistest asjadest, mis on tõesti väärtuslikud. Sel ajal ei saanud pimeda või lonkava lamba eest turul kuigi suurt hinda, aga Malaki kaasaegsed tahtsid anda selliseid loomi Jumalale. Pealegi nimetasid nad seda veel ohverdamiseks. Keda nad arvasid sellega petvat? Praktiliselt võis see asi Malaki ajal välja näha umbes järgmiselt. Hebroni kandis elab mees, kellel on kõrgekvaliteedilist karja. Igal loomade näitusel võidab ta auhindu. Aga siis jääb ta kõige parem pull haigeks ja loomaarst ütleb, et ta tuleb lihaks teha. Seepeale otsustab mees panna pulli vankri peale ja viia kibekähku templisse ohverdamiseks. Templi preesterid näevad, et pull on haige, aga vaatavad sellele läbi sõrmede, sest tegemist on mõjuka mehega. Rahvas, nähes sellise suure looma ohvriks toomist, arvab, et on siin alles helde mees, kes ohverdab issandale oma kõige parema looma. Nagu öeldud, selline teguviis tundus kainelt kaalutledes päris nutikas. Omast arust olid iisraellased ohverdamise probleemi niiviisi hästi lahendanud. Kõik said, mis nad vajasid. Isegi Jumal sai oma ohvri. Kui vana lehm või lammas haigeks jäi või viga sai, siis nad lappisid ta kiiresti ära ja viisid templisse, et ohverdada ta Jumalale. Mis peaks kellelgi selle kohta öelda olema? Probleem oli aga selles, et Jumal ütleb, et ta ei aktsepteeri sellist ohvrit. Algseks põhjuseks, miks pimedaid või vigaseid loomi ei tohtinud issandale ohverdada, oli see, et ohvriloomad olid issanda Jeesuse Kristuse eelkujundiks. Tema on Jumala täiuslik ohvritall, kes võtab ära maailma patud. Kui Jumal tahtis inimest lunastada, siis ei pannud ta mängu midagi odavat, vaid kõige kallima, mis tal oli – oma poja. Ainult tema täiuslik ohver võis tuua meile pääste. Seepärast pidid ka ohvriloomad olema veatud. Sel põhjusel oli ka iga ebatäiuslik ohver tegelikult solvang Jeesuse Kristuse vastu. Malaki kaasaegset küll tõenäoliselt ei teadnud, et iga ohver viitab tulevasele messiale. Ometi olid ohverdamise kohta käivad eeskirjad täiesti ühemõttelised. Sama asi on kirjas peale 3. Moosese raamatu ka 5. Moosese raamatu 15. peatüki 21. salmis, kus samuti jutt ohvriloomast. Aga kui selle küljes on viga, ta lonkab, on pime või on mingi muu paha veaga, siis ära ohverda seda issandale oma Jumalale. Loen 9. salmi. Ja nüüd leevendage ometi Jumala palet, et ta oleks meile armuline. Teie käest on see tulnud. Kas ta saaks teist lugu pidada, ütleb vägede issand. See on teisiti öeldes üleskutse kahetseda sellist käitumist ja võtta midagi ette olukorra parandamiseks, sest sel kujul küll Jumala meelehead pälvida pole võimalik. Mida arvab Jumalast inimene, kes toob alaväärtuslikke ohvreid? Kes valib endale kõige parema ja jätab oma loojale selle, mis ehk üle jääb, kui üldse jääbki üle? Kas ta ei arva, et Jumal on ükskõikne? Kas ta tegelikult ei mõtle, et polegi tähtis, kuidas Jumalat teenitakse? Ja kas ta seda arvates ei ole korvanud Jumala tahet oma tahte ja hinnangutega? Võib ainult küsida, kas inimene, kes nii viisi teeb, võib jätkata välist vagaduse harrastamist, mõistmata, et ta hoiak Jumala suhtes on täiesti väär. Lõppude lõpuks muutis selline hoiak ka nende ohvrid Jumala silmis rüvedaks. Kui hoiak oleks olnud õige, siis poleks nad selliseid ohvriloomi issandale pakkunudki. Nende süda oli rüvetunud omakasupüüdlikest mõtetest. Sellepärast olid rüvetunud ka nende ohvrid. Sellepärast ütleski Jumal eelmises salmis, te toote mu altarile rüvetatud leiba. Siin kohal tuleb paratamatult küsida sedagi, millised on mu enda annid, mis ma annan Jumala riigi tööle. Kas on nende puhul üldse tegemist mingi ohverdamisega või üksnes üleliigse äraandmisega? Kas saab Jumal midagi alles siis, kui oleme kõik oma vajadused täitnud ja kui sellest juhtumisi midagi üle jäi? Kui olen valmis maksma 10 eurot mõne spordivõistluse või teatripileti eest, aga panen pühapäeval kirikus korjanduskarpi ainult tasku põhja jäänud sente, kas ma siis ei too tegelikult issandale vägagi lonkavaid ohvreid? Loen 10. salmi. Kes ometi oleks teie hulgast, kes suleks uksed, et te ei saaks ilma aegu süüdata tuld mu altaril? Mul ei ole teist hea meel, ütleb vägede issand, ja roa ohver teie käest ei meeldi mulle. Kui eespool soovitas Jumal Iisraellastel samamoodi maavalitseja juurde minna, et nad oma teguviisi tähendust mõistaks, siis siin ütleb ta otse sõnu, mida ta sellest arvab. Tegelikult ütleb Jumal, et sellise Jumala teenistuse asemel oleks parem üldse kirik või sel korral küll tempel kinni panna, sest Jumalale see rõõmu ei valmista ja inimestele sellest kasu ei ole. Kõik väline jumalateenistus ja tseremooniad on mõttetud ja tühised. Need ei täida oma eesmärki. Aga sellest hoolimata inimesed jätkavad neid rutiinselt. Nad mõtlevad oma ohvreid tuues tegelikult millelegi muule, mitte Jumalale. Kas võis Jeesus mõelda ka sellele piiblikohale, kui ta vaatas kord, kuidas inimesed ohvrikirstu raha panid? Luukas jutustab sellest Luuka evangeeliumi 21. peatüki 1. ja 4. salmis nii. Aga vaadates ümber, nägi Jeesus rikkaid oma ande ohvrikirstu panevat. Ta nägi ka üht vaest lesknaist panevat sinna 2 leptonit ja ütles. Tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, sest need kõik panid oma küllusest Jumalale anniks, kuid tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli. Templi territooriumil oli mitu eesõuet, millest ühte nimetati naiste eesõueks, sest sinna tohtisid tulla ka naised. Seal oli kusagil ka ohvrikirst. Selle suue oli lehtrikujuline, nii et vähemalt lähemal olijad võisid kuulda, kui palju raha millalgi kirstu veeres. Jeesus oli võtnud sellise koha, et ta nägi, kuidas inimesed ohverdasid. Ta nägi ja võib-olla ka kuulis, kuidas rikkad andsid suuri summasid. Aga ta ei kiitnud neid, sest ta teadis, kui palju rohkem neil veel endale jäi. Aga ta nägi ka vaest leske, kes poetas ohvrikirstu 2 väikest vaskmünti. Templi rikastega võrreldes ei olnud see üldse mitte midagi. Aga Jeesus ütles nende 2 leptoni kohta, et lesk andis rohkem kui keegi teine. Sina ja mina oleksime võinud seda ohverdamist vaadates pidada seda isegi Jumala solvamiseks ja võib-olla ka ohverdamisreeglite vastaseks. Kõike nägev Jumal aga näeb inimese südamesse. seepärast ta teab, kui palju mingi and andjale tähendab. Sellepärast võis ta ka öelda Malaki jultunud kaasaegsetele, et oleks parem, kui nad lõpetaks sellise jumala teenimise üldse ja paneks parem templi uksed kinni. Igatahes jumalat nad sellise teenimisega küll ei peta. Loen 11. salmi. Sest päikese tõusu poolt päikese loojaku poole on mu nimi paganate seas suur. Ja igas paigas suitsutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roaohver. Sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb vägede issand. See pilt on eelmisele mõjusaks kontrastiks. Kõik rahvad issandale ohverdamas. Siin nimetatakse kahte liiki ohvreid, suitsutusohvreid ja roaohvreid. Miks mitte loomohvreid, põletus, patu või süüohvreid? Eks ikka sellepärast, et paganrahvastel nende toomise kohustust ei ole. Kristlastena võime seda mõista nii, et kuna oleme lunastatud Jeesuse Kristuse ainsa, täiusliku ja lõpliku ohvriga, siis pole meil mingit vajadust ohverdada oma pattude andeks saamiseks. Seetõttu ka ohvritena, mida paganad toovad, nimetatakse ainult suitsutamist ja roaohvreid. Issanda nimele suitsutamine sümboliseerib tema poole palvetamist. Roaohver aga oli vabatahtlik ohver, hea tahte ohver Jumalale. See oli kas jahu, küpsetatud kookide või toore viljaohver koos õli ja viirukiga. Osa sellest, meenutusohvri osa, põletati altaril. Seega oli see viis paluda Jumalat usklikku üha meeles pidada. Ülejäänu oli mõeldud preestritele söömiseks. Seega võime roaohvrit samastada Jumala koja ülalpidamise kuludega. Annetustega, mis me Jumala tööle anname. Nagu näeme, Jumala oma rahva liikmed leiutasid meetodeid, kuidas pääseda võimalikult vähesega. See vastu inimesed teistest rahvastest, nii idast kui läänest, annavad issanda auks hea meelega kõige paremat. Malaki ajal ei kajastanud need sõnad muidugi veel olevikku, aga meie ajal võime juba näha, et see on suurelt osalt tõeks saanud. Praegugi on igas maailma kaares väga palju inimesi, kes rõõmustavad päästest, mille osaliseks nad on saanud, uskudes Jeesusesse Kristusesse. Nad palvetavad tema poole ja toovad hea meelega ka kirikutööks vajalike ohvreid nii materiaalsete vahendite kui ka oma pühendumise ja isegi elunäol. Issand ütleb Malaki raamatus, et tema nimi on suur paganate seas päikese tõusu poolt päikese loojangu poole. Peetrus väljendab seda sama apostlite tegude 4. peatüki 12. salmis järgmiselt. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Seetõttu tohin minagi kinnitada sulle, et issanda Jeesuse Kristuse nimes on sul praegugi luba uskuda andeks kõik oma patud. Selles nimes on taevas lahti. Seepärast on issanda nimi suur. Seepärast tuuakse talle tänuohvreid kõikjal, kuhu sõnum temast jõuab. Veel maksab tähele panna, et siin salmis on ära toodud ka põhjus, miks paganad toovad puhtad roaohvrid. Nimelt ütleb issand siin kaks korda, et ta nimi on paganate seas suur. Kui inimesele on miski suur ja tähtis, siis ohverdab ta sellele hea meelega, leides selleks nii tahtmist, aega kui ka ressursse. Teisi sõnu tähendab see, et paganad on mõistnud issanda tegelikku suurust ja käituvad sellele vastavalt. Malaki raamatu sõnad sunnivad ka meid järele mõtlema oma suhtumise üle issanda teenimisse. Kas on see meile mingiks ebameeldivaks kohustuseks või võime seda teha rõõmuga, pidades seda enda eesõiguseks? Kas issanda nimi minu jaoks on nii suur, et ta väärib mu tõsist tähelepanu ja teenimist? Loen 12. salmi. Aga teie teotate seda, kui te ütlete, issanda laud on rüvetatud ja selle vilja tema rooga võib põlata. Kui juba pagan rahvad ülistavad issanda nime ja toovad talle puhtaid ohvreid, mida siis tuleks selle valgusel arvata Jumala oma rahvast, kes väärtusetute ohvritega oma Jumalat ainult põlastavad? Need, kes oleks pidanud olema valguseks pimeduses, on oma ümbruses kõige pimedamas. Loen 13. salmi. Ja te ütlete, vaata missugune vaev, ja alahindate seda, ütleb vägede issand. Te toote seda, mis on röövitud, lonkaja ja tõbine. Ja see peab olema ohvriand, mida te toote. Kas mul peaks olema hea meel seda teie käest vastu võtta, ütleb issand. Need inimesed kurtsid, et Jumala teenistusel osalemine ja ühtelugu ohvrite toomine tüütas ja väsitas neid. Oli neile lausa vaevaks. Nii läheb ka meiega, kui Jumal pole meile tõeliselt suureks saanud ja kui me pole südamega selle juures, mis me teeme. Kas see polegi üks praeguse aja kristluse põhilisi hädasid? Kas oled kunagi mõelnud, mis on viga, kui me hakkame välja mõtlema igasuguseid trikke selleks, et meelitada inimesi kirikusse või mujale vaimulikele koosviibimistele? Mis on viga, kui Jumala teenimine muutub igavaks ja koormavaks? Meil ei ole tavaliselt mingit probleemi istuda palava päikese käes ja vaadata pealt jalgpallivõistlust või elada kaasa külmas hallis kõval pingil istudes jäähokivõistlusele. Me istume hea meelega 3 tundi ooperiteatris või kinos. Võib küll ka olla, et pikki kõnesid kardavad praegusel ajal rohkem koguduse töötegijad kui koguduse liikmed ise. Aga millisel muul viisil võib inimesi õpetada kuulama põhjalikku õpetust, kui neid pidades? Küsimus on lõppude lõpuks selles, kas me oleme südamega selle juures, mis me teeme. Räägitakse, et Dwight Moody tuli kord koju päris väsinuna. Aga kuigi ta oli täiesti läbi, tuli tal minna juba järgmisele koosolekule, ilma et oleks üldse olnud aega puhata. Perekond püüdis teda veenda seda koosolekut ära jätma, aga ta vastas. Ma väsin küll tööd tehes, aga mitte kunagi tööst. Iisraellased tõid issandale ohvriks isegi varastatud loomi. Kõige kummalisem on siiski see, et miski pärast nad arvasid, et needki on issandale meelepärased. Võib-olla näitab see väike detail kõige selgemini, mis oli viga. See, mis me pühapäeval kirikus teeme, peab olema kooskõlas argieluga. Ei ole Jumala teenistused mingi omaette saareke inimese elus, millel poleks muu eluga kokkupuutepunkti. Jumala teenistused on mõeldud selleks, et Jumal võiks nende ajal teenida meid, nii et me saaks selgema pildi oma elust ja ka kaasinimeste elust. Argielus on oht unustada Jumala tahe ja üldse see, mis on elus kõige tähtsam. Me vajame Jumala teenistust, et kinnitada end kindlamini tõelisusse, mis kipub argielu keskel silmist kaduma. Iisraellastel oli see nähtavasti juba kaduma läinud. Nad olid hakanud pidama Jumala sõna ja tahet mingiks eluvõõraks sektoriks. Sellepärast nad ei mõistnud, et ohvrid, mis nad templisse tõid, näitasid, mida nad elust arvasid. See oli tegelikult kujunenud neile pettuste ja varguste edendamise keskuseks. Seepärast said nende Jumala teenistusedki neile kohtumõistmiseks.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milline kohtuotsus langeb osaks preestritele juhul, kui nad ei pöördu. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike ilusat ja kuulmiseni! Thank you.